Hunermendên Tirkiye navdar Tarkan bi navê geççek dêbiçe klibek kişand û di hevdeyê reşemiyê de weşand. Ev kliba hunermend di nav 24 demjimêran de li ser 10 milyonî ve hate temaşekirin. Lêgotinê vê stranê di nav siyaseta Tirkiye de bû sedema gotûbêjan. Rojava Tirkiye yekser kulîbî ser vê stranê. Tarkan li tevahiya dinyayê wek starekî bi nav û dengê. Ew demeka dirêj li Amerîkayê ma. U Los Angeles'e taha Hollywood'e strane xwe peşkeşi navdarin Hollywood'e kiribu. Li Japonya hatta Avustralya'ya jî te gotar kirin. Divan rojan da strana uya nu ku bi navê geçek debiçe destelati u opozisyona Tirkiye ani beramberi hev. Layenin destelati bi tevahi stran rahnekir. Li ye opozisyona jî pişkiridan Tarkan. Di gotine klibe da gellek peyamin subliminal ango veşarti hene. Li Tirkiye hem navê vê stranê û hem jî naveroka peyvên stranê bû sedema gengeşiyan. Geçek di Tirkî da geçecek denivîsin. Lê di strana Tarkan da wek devoka gel geçek hatiye gotun. Rexneku tên jî li ser naveroka peyvên stranê ye. Peyvên ku herî zêde tên rexnekirin evin. Dêbiçe ma her gav me nedewsandin quncika. Di demê berê da jî pişta me da malime nedan. Eva çendin derbeye, tu behna xwe fireh bigre, me çi ne qavrand ku, de biçe, helbet eva jî de biçe. Edi bese em tengezari bun, ji berstoka me bikeve. Klip bikesin deruniya wan nebaş despedike, keçi u xort, jin u mêr, karker u karmend, nexweş u bijişk, tevahiya civakê di deruniya ka xirab da tete nişandayin. Tarkan di klibe da hemmu şifreyn medya civaki dişkenine u di telefonu dest, billboard u tevahiya medya civaki da xwe nişandı de. Temaşevan peşi aceb diminin u duraji dema peyva de biçe dibihizin deruniya wan baştı be. Li Tirkiye di medya civaki da tevahiya gengeşyan kulübi ser ve stranu klibi. Di nerina civake da yekser ev stran vek dijî destilatiye hate penasekirin. Di nav yen ku debiçe da destilati hate fikrin. Ev klip straneke zedetir vek gengeşyaka siyasi ana di nav siyasetmedaranu gel da te gotubeşkirin. Li ser rehne u bertekan hunermen Tarkan daxuyinek da uha got. Jivi salek beri derunuyamın gellek xirab derbas bu. Li tevahiya dinyayê bûyerên ku mirov xemgîn dikin pêkhatin, mirovahî ket nav fikaran, evan û tiştên wek pandemiyê bandoreka xirab da ser min. Di van deman da melodî û gotinek di serê min da çêbû û min stran durist kir. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.